Gepleyer Azadlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 25-nji awgusty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewapda günde koronavirustan adından onlar çadam ýogalar, ýurtda etkerler paxta ýygyma uradylar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan odal täzeliklerden olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Uly yedi toparını geriyen özen yurtların yol başçıları 24 avgusta gıstaglı yığınak geçirdiler ve Uganistan'dan evakuasiyanı sağlaştırmak önce tağallarları maslağar ettiler. Bu, Birleşen Ştatların harbi güçlerinin evakuasiya uçuşlarının en ulu tapkırına malaşırmağının ertesine qavat geldi. Kabulun hova menzilinde evakuasiya işlerinin depkini güçlendirilir. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları bir hepteden qovrak vaqt beri öz rayatlarını ve hop astındaki uganları evakuasiya etmeye hovluk yarka Talibanın paytaxtı basıp almağından son köpçülüklüğün logistik operasiyasında başagaylık dörödi. Pentagon 23 avgusta kabulun hova menzilinden 17 mың töwürek adamın evakuasiya edilendigini 14 avgusta gysagly hova gatnawy başlanaly beri Uganistandan göçüp gelenlerin umumy sanyny 37 mың adama yetirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Italiýa, Fransiýa, Germaniýa, Kanada we Ýaponiýa evakuasiýa meselesini we prezident Joe Bidenin Birleşen Ştatlaryň Uganistandan goşunlaryny çykarmak üçin 31 avgusta belläni möhletini uzaltmak meselesini ara alyp maslahat Şerler. Türkmenistan'ın Dışişleri işler ministrliginin resmileri Britaniyanın resmileri bilen 23 avgusta gepleşip geçirip Afganistan'daki ýagdaýy maslahat ettiler. Resmi maglumatlara görä Türkmenistan'ın Dışişleri işler ministrinin orunbasary Bepahajyew Büyük Britaniyanın Dışişleri işler ministrliginin arkadaşlyk we ötüş boýunça ýolbaşçysy Lord Ahmad Wimbledonski bilen telefon arkaly söhbetdeş bolupdyr. Konstruktiw ýagdaýda geçirilen gepleşiklerde taraplar Afganistan'daki ýagdaýy umumy kynçylyklara we howplara garşy öreşmek halkara hyzmatdaşlygynyň siyasi hem insanperver taraplarını aralıp maslahatlaştılar ve gepleşikleri buradan devam ettirmek varada alıştılar deyilip Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin maglumatında ediliyar. Türkmenistan 15 avgusta Talibanın kabulü ele geçirmenden son bir neçe günlap reaksiya görkezmedi. 18 avgusta Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği izli izine biyanat yayradıp Türkmen hükümetinin Afganistan'da bolup geçen vakaları yakından sinleyenliğini hem yurttaki Türkmen vekilhanelerinin adeti iş tertibinde öz işlerini devam ettirenliğini, Türkmen Afgan gümrük geçirgelerden olsa adeti tertipte işleyenliğini melim etti. Birleşen Ştatlaryň azyk we derman terişteleri müdirligi Pfizer we onuň Germaniýalyk hyzmatdaşly BioNTech kompaniýasynyň 16 ýaşly we ondan uly ýaşly adamlara COVID-19 wagtsynasyny etmegi doly tasdiklady we onu ilkinji doly tasdiklanan wagtsyna ýördi. Guramanyň ýol başçysy wezipesini ýerine ýetirje Janet Woodcock bu sanjymy tasdiklamak COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşi dowam etdirmek üçin möhüm pursatdyr diýdi. Onun sözlerine göre Pfizer'ın bu kurama tarafından tasdiklanmağı sancımı alma için koşmaça ınam dörüdüp biler. Mundan öň şol gurama 3 sanjymy Pfizer, Moderna we Johnson & Johnson wagtsynalary adatdan daşary ýagdaýda ulanma üçin ygtyýarnamy beripdi. Pfizer wagtsynasyna dekabr aýynda gysagly ulanma üçin ygtyýar berilenden soň diňe Birleşen Ştatlarda 204 milliondan gowrak adam bu sanjymy aldy. Kırgızstan'ın prezidenti Sadır Japarov cedelli yalan maglumat baradaki kanuna gol çekti. Adam hukuklarını koruyucu çerki ve halkara toporlarının köpüsü bu kanunu bir tanqitladı ve onun merkezi aziz yurdunda metbuğut azatlığını basıp yatırmak için ulanılıp bilinecektiğini aytti. Japarov'un metbuğut kulluğu prezidentin kanun taslamasına 24 avgusta gol çekenliğini aytti. Bu kanun taslaması iyul ayının ahirinde kanun çıkarıcılar tarafından tasdiklanıpdı. Kanunun avtory Mejlisiň agzasy Gulşat Atylbaýewa kanunun Kyrgyzstanda siýasatçylary awraýdan düşürmäge gönükdirilen dezinformasiýa ýaýradýan galyp sosial media hasaplarynyň we troll fermalarynyň giňden ulanylmagyna garşy göreşmek üçin zerurdygyny öňe sürdi. Polşanyň häkimetleri Belarus bilen terhetde 2,5 metr biýiklikdäki päätkelçilik gurmak kararyna geldi. Bu barada duşanbe uni Polşanyň gorunmak ministri Marius Blazak habar berdi. Şeýle hem onuň söýlerine görä terhetçilere kömek etmek üçin terhede ýerlen harwy gullukçylaryň sany köpüldüldi. Bu adamlar soňky hepdelerde Ýewropada gaçyp atylga töwremek üçin Belarusyň terhedinden Polşa geçmäge tinanşan migrantlaryň esasanam Irak'ın ýakyn günde ory ýurtlarynyň we Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň sanynyň düýüp köter korlanmagyna bolan reaksiýadyr. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.